Բարի երեք, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Դեկտեմբերի 1-ից աննազանդության ակցիաներ նախաձեռնած Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման առաջնորդներից Ռաֆի Հովանիսյանը չի բացառում, որ դեկտեմբերի 6-ը ոչ թե հանրաքվեի, այլ իշխանափոխության օր դառնա։ Մոսկվան խոսքից անցավ գործի, Կրեմլը Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանեց։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում մոլորակհանդեսը կամ փոփի շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները, ծրագրի ընթացքում կանդրադառնանք նաև Թուրքիի թեմաներին, իսկ մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Հայաստանի հավաքականի 9 առաջատար ֆուտբոլիստներ հանդես են եկել հայտարարությամբ ամբողջությամբ կեղծ որակելով Ալբանիայի դեմ կայացած հանդիպման վերաբերյալ մեջբերում լուրերը, մեկնաբանությունները եւ շշուկները։ Հենդրիխ Մխիթարյանը, Յուրա Մովսիսյանը, Արասոս Բիլիզը, Ռոբերտ Արզումանյանը, Մարկոս Պիզելին, Գևորգ Ղազարյանը, Գևորգ Կասպարովը, Կարլեն Մկրչյանը ու Հրայր Մկոյանը armfootball.com եւ news.am կայքերի միջոցով տարածված հայտարարությունում նաեւ նշել են. Մեջբերում մենք լիովին վստահ ենք մեր հավաքականի յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստի վրա եւ մեր հավաքականում դավաճանություն փնտրելը որևէ արդյունք չի տալու մեջբերման ավարտը։ Նոյեմբերի 25-ին մասնավորապես Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն էր հայտարարել, թե Եվրոպայի 2016-ի առաջնության ընտրական փուլի Հայաստան-Ալբանիա հանդիպման ժամանակ տեղի ունեցել դավաճանություն, ինչի հետևանքով հավաքականը 0-3 հաշվով պարտություն կրեց։ Մենք միշտ գործել ենք իշխան հավաքականի վնաստալով թե մեր առողջությանը, թե բազմաթիվ դեպքերում նաև մեր ակումբային կարիերային, նշել են Հայաստանի հավաքականի առաջատարները։ Մեր հավաքականում միշտ եղել է եւ հիմա էլ միասնական մտնոլորտ է։ Բոլոր ֆուտբոլիստները մեկ ընտանիքի պես են, հավաքականի ֆուտբոլիստների միջև հարաբերությունները նախկինի պես ջերմ եւ ընկերական են, ու հավաքականում տիրող վատ մտնոլորտը ոչ մի կերպ պայմանավորված չէ հավաքականի ֆուտբոլիստների միջև լարված հարաբերություններով կամ ֆուտբոլիստների պահվածքով, նաև նշել են ֆուտբոլիստները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրահանգել է հատուկ տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի նկատմամբ, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը։ Երկու երկրների հարաբերությունները, հիշեցնենք, լարվել են Թուրքիայի կողմից ռուսական Su-24 ինքնաթիռի կործանումից հետո։ Անկարան պատրաստվում է Մոսկվային հանձնել ռուս օդաչուի մարմինը, նա, հիշեցնենք, զոհվել էր նոյեմբերի 24-ին, երբ Թուրքիան խոցել էր ռուսական ինքնաթիռը։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն խոստացել է պատժել առաջատար քուրդ փաստաբան եւ իրավապաշտպան Թահիր Էլչիին սպանողներին։ Էլչին սպանվել է նոյեմբերի 28-ին Դիարբեքիրում, երբ անհայտ անձին կրակեն բացել եւ տեղի ունեցած փոխհրաձգության ժամանակ նաեւ զոհվել է երկու ոստիկան։ Դավութոգլուն ասել է, որ առայժմ հայտնի չէ, թե արդյոք Էլչիի դեմ մահափորձ է կատարվել, թե նա տեղի ունեցած փոխհրաձգության պատահական զոհ է։ Հայտնի իրավապաշտպանի սպանությունը ցույցերի պատճառ է դարձել Թուրքիայի մի շարք քաղաքներում, Ստամբուլում ոստիկանությունը ջրցամեքենա եւ արդյունքաբեր գազ է կիրառել շուրջ 2000 ցուցարարներին ցրելու համար։ Իդեպ Էլչիին ազատազրկում էր սպառնում այն բանից հետո, երբ նա ուղիղ եթերում հայտարարել էր, թե Թուրքիայում արգելված քրդական աշխատավորական կուսակցությունը ահաբեկչական կազմակերպություն չէ։ Մի խումբ միգրանտներ քարեր են նետել ոստիկանների վրա, վնասվածքներ հասցնելով նրանցից մի քանիսին, երբ վերջիններս փորձել են կանխել երեք Հունաստանից Մակեդոնիա ներթափանցելու նրանց փորձը։ Մակեդոնիայի ներքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, որ կարճատ է, բայց լարված բախումների հետևանքով 18 ոստիկան վնասվածքներ է ստացել, նրանցից երկուսը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Associated Press գործակալությունը նշում է, որ ոստիկանները խլացնող նռնակներ եւ ռետինե փամփուշտներ են կիրառել սահմանախախտների դեմ։ Կարմիր խաչի եւ տեղում գործող հասարակական կազմակերպությունների փոխանցման բախումների հետևանքով 20 ներգաղթյալ է տուժել։ Երկու շաբաթ առաջ հիշեցնենք, Մակեդոնիան, Սերբիան եւ Խորվաթիան սահմանափակումներ մցրեցին այն միգրանտների նկատմամբ, ովքեր Սիրիայից, Աֆղանստանից, Իրաքից եւ նմանօրինակ այլ պատերազմական գոտիներից չեն։ Այս որոշման հետևանքով հույն մակեդոնական սահմանին իրանցի, պակիստանցի, մարոկացի եւ այլազգի միգրանտների քաոսային կուտակումներ են առաջացել։ Սրանք ենք առանձնացրել օրվա լրահոսից, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ վերադառնանք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Սահմանադրական հանրակրվեին նացել են ընդամենը 7 օր եւ դեկտեմբերի 1-ից անհնազանդության ակցիաներ նախաձեռնած Ռաֆի Հովանիսյանի եւ Ժիրար Սեփիլյանի առաջնորդած շարժումը պատրաստվում է բանը չհասցնել հանրակրվեի։ Թե ինչպես է նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժումը հասնելու ռեժիմի տապալմանը, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը պատմել է Կիրակ Նորավեր Լուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել նրա հետ, լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Ընդդիմադիրների մյուս ճակատը Նոր Հայաստանը մինչև հանրաքվեն է փողոց դուրս գալու։ Շարժման առաջնորդներից ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանն է մեր հյուրը։ Պարոն Հովանիսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։
Բարև Կարլեն։
Դուք մինչև դեկտեմբերի 6-ը սկսելով հանրահավաքային պայքարը, կարող ենք այսպես ձևակերպել, որ փորձելու եք բանը չհասցնել քվեարկության։
Այո, մեր գարձիկով արդահերտ իրավիճակ է Հայաստանի Հանրապետությունում, թե արդակին իրավիճակը ակնհայտ փոխվել է և զուգահեռաբար մենք ներքին մեր հարցերում Հայաստանում գտնվում ենք ոչ լեգիտիմ և բռնազավթած իշխանության շարունակման հանգամանքներում, և դրա համար դեկտեմբեր 1-ից ժամը 6-ին Ազատության հրապարակից մենք Նոր Հայաստանը և ոչ հայ ժողովուրդը հավաքվում է Ազատության հրապարակում և համատեղ քայլերով ակնկալելով քաղաքական այլ գուսակցությունների, ճակատների, քաղաքացիական հոսանքների, շարքային քաղաքացիների, երիտասարդների և մտավորականների մասնակցությունը բերել նոր իրավիճակի, և ես ակնկալում եմ, որ դեկտեմբեր 6-ին մենք կունենանք բոլորովին նոր վիճակ Հայաստանում, որը գդարձնե քվեարկությունը երկրորդական։ Դա մեր ցանկությունն է, սա ենթադրում է իհարկե, որ մեր ժողովրդի գերագչիր մեծամասնությունը, ինչպես ասում են, իր խոսքը գործի վերածե եւ իր ներկայությամբ փաստի, որ ինքը չի ընդունում այս աբորինի ռեժիմը, այս վարչակարգը, եւ Հայաստանը փրկելու համար հանուն հանրապետության ինքը պետք է հեռանա, հրավիրելով անմիջապես արդահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը, այո, ապրել է վերիվայրումներ, հիասթափություններ, բայց հասկանում է բահի լրջությունը։ Մեր շուրջը նայում ենք Հայաստանի սահմաններից դուրս, նայում ենք ներսում, աղքատություն, անարդարություն, գեղձիկ և արդակախտ, և եթե այսպես շարունակվի, ես մենք տարածք, մին տարածք, մի գուբերնիա պետք է մնանք, և ես ասել եմ մի քանի անգամ, և ոչ միայն մի քանի անգամ այս քանի օրերի ընթացքին, այլ նախորդ ընդրաշավի օրերին, սա մի հոգու խնդիր չէ, սա ոչ ազգի խնդիրն է, և յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ջահագիր և շահագիր իրեն զգա այս շարժման համար։ Մենք ասում ենք այո Հայաստանի Հանրապետության, և ոչ կուսակցաբեդության, որը այս հանրակրվեի միջոցով ուզում են ամրակրել օրենքով։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը զգում է իր սերունդների համար, մեր երկրի անվտանգության համար իրապես սահմանադրական իրավական Հայաստանի անհրաժեշտությունը, որը կդառնա թե մշակույթի, թե տնտեսության, թե անվտանգության հարցերում ռեգիոնալ տարածաշրջանային լիդեր։ Մենք ունենք այդ ներուժը, եթե այս հնարավորությունը բաց թողնենք, թե ոչ մեկին չմեղադրի։ Ամեն մեկը պետք է ներգայանա որպես առաջնորդ, որպես զինվոր և քաղաքական խաղաղ սահմանադրական եղանակներով մենք պիտի Հայաստանը փոխենք բերելով նոր հայրենիք։
Պարոն Հովանիսյան, հետևելով Նոր Հայաստանի առաջնորդների հարցազրույցներին, կարծես մի քանի սցենարներ են առաջարկվելու այդ օրը իշխանապողության, ճիշտ է։
Ես չեմ կարող մարգարեանալ կամ գանխատեսել, թե դեկտեմբեր 1-ին ժամը 6-ին ով ինչ կասի, մեզ մոտ գրաքննություն չկա, բայց շատ աշխույժ խորհրդատվության շրջան է, թե Նոր Հայաստանի ներսում անդամ կազմակերպությունների մեջ, և ինչու չէ, նաև ընդդիմադիր այլ շարժումների հետ մեկտեղ, և մենք դևական գաբի մեջ ենք մյուս շտաբների և մյուս հոսանքների հետ։ Դուք հիշում եք նաև, որ ժառանգությունը նաև հիմնադիր անդամ է, չենք անցկացնի նախաձեռնության,
ոչինչ,
մենք երկու դեղում գանք, որտեղ մենք մեր սեփական հետաքրքրով գիտենք, և կարծում եմ, որ բոլորը ազնիվ բարգեշ մտածողներ պիտի իմանան, որ սա համազգային պայքար է, գուսակցական դրոշները պետք է խոնարհվեն պետական հրամայականի առաջ, և ոչ մի ուժ, ոչ մի անհատ կամ գուսակցություն առանցին վերցրած այդ հարցը չի լուծելու։ Անհրաժեշտ է միասնական հրապարակ հայ ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի ուղեկցությամբ, ակտիվ դեպական ուղեկցությամբ։ Մեկ նշում եւս, իհարկե ցանկություն կա եւ մարդկային ակնկալիք, որ մի այսպես մի վրցինով, մի այսպես շարժով ամեն ինչ կլուծվի, իշխանությունը այսպես կփոխվի, ոչ։ Սա կարող է ենթադրել մի օրվա, մի շաբաթվա դեպական պայքար։ Մենք եթե մենք ուզում ենք մեր երկիրը փոխել մեր սերունդների համար, սահմանադրությունը, իրավունքը, նախագահությունը, ազգային ժողովը վերադարձնել ժողովրդին, որը սահմանադրության պահանջն է, սա ենթադրում է դեպական պայքար, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք դարբեր դիպաշարերի։ Հավանաբար Նոր Հայաստան քաղաքական խորհուրդը կառաջարկի ժողովրդին մի ուղություն, միգուցե մի երկու ուղություն, բայց կարևոր է ժողովրդի հավանությունը այդ օրը եւ դրանից հետո, եւ մենք կարծում ենք, որ այս առաջին շաբաթը անգամ մինչև դեկտեմբերի 6 որոշիչ է լինելու։ Դեկտեմբեր 7-ը ես հույսով եմ, որ նաև մեր մեծ ողբերգության դարելիցն է, մեծ երկրաշարժի կդառնա հարության եւ հաղթանակի օր մեր ժողովրդի համար։
Դուք ասացիք ժողովրդի գերակշռող մասը իր խոսքը կասի։ Պան Հովհաննեսյան, 2 տարի առաջ ձմռանը, երբ սկսվեց ձեր հետ ընտրական պայքարը, ազատությունը ձեզ հետ շրջել է, կարելի ասել, ողջ Հայաստանով, Սյունիքից մինչև Շիրակ։ Դուք ունեցել եք եւ բազմահազարանոց հրապարակներ, երբեմն պատահել է նաեւ, որ խոսել եք ընդամենը մի քանի մարդկանց առջև։ Ինչ է զրահանգում է կարել, կոնկրետ ինչ որ թվականակ է պետք մարդկանց այս իշխանապողությունը հաջողելու համար քրիտիկական, ինչպես ընդունված է ասել այդ թիվը։
Չգա այսպես գաղարթական բանաձև իմ գազիկով։ Իհարկե որակը, քանակը, հանգամանքները, վճռականությունը էական հանգամանքներ են եւ նախապայմաններ։ Այո, քրիտիկական զանգված ենթադրում է որոշակի քանակ, ոչ անպայման առաջի օրը, բայց գործընթացի ընթացքում, եւ դուք շատ ճիշտ եք նկատում, որ նախագահական ընդրաբայկարի ժամանակ, որը դեպեց ընդամենը 30 օր, շատ բան փոխվեց Հայաստանում։ Այդ ընդրության կամ արշավի մեկնարկին գրեթե ոչ մեկը չէր հավատում, որ հայ ժողովուրդը կարող է դուրս գալ իր ճակատագրաբաշտությունից, ֆատալիզմից եւ փոփոխված Նոր Հայաստանի քվեդա։ Անկամ մեր գամավորները, մեր ռահագիցները, մեր ժառանգության եւ քաղաքացիական զորակցողները, այսպես առարգայական հաշվարկ առնելով, ասում եմ, դա անհնար է։ Եւ մենք տեսանք անհավասար պայմաններում, թե նյութական, թե մարդկային ռեսուրսով, ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, ուղահայացը, գեղձիկը, իշխանական գեղձիկը բարձ ժողովրդի դեմ օգտագործելով հանդերձ, մենք տեսանք, որ ժողովուրդը գնաց եւ քվեարկեց հանուն փոփոխության եւ ճշմարտություն է հետադարձ հայացքով, որ մենք ճանաչանք այդ գազմագերպչական ռեսուրսը, արդեն ընդրությունների գեղձված ընդրություններից հետո դեվաբես շարունակել այդ պայքարը հրաբարագում առանց արյունահեղության։ Եվ իմ հանցնարությունը Հայաստանի ժողովրդի եւ մեր ազգի նկատմամբ այն էր, որ ոչ մի գաթիլ արյուն, ոչ քաղաքացու, ոչ ոստիկանի եւ հայ մարդու արյունը ինձ համար սրբազան է, եւ ոչ մի աթոռ նման զողություն պիտի չընդադրի։ Եվ դրա համար մեր բայկարի հիմա սահմանադրական է, քաղաքագիրտ է, հանուն պետության եւ կարող ենք ասել նաեւ հագա ահապետչական։ Եվ ես դրա համար կարծում եմ, որ եթե 30 օրվա ընթացքում ճիշտ ուղղությամբ, ճիշտ մատուցմամբ հայ ժողովուրդը կարող է տեսնել, որ հույս կա, հետո այո մի փոքր հուսահատություն կար, որ մեկ անգամից չլուծվեց հարցը, ես դա ընդունում եմ, բայց ես կոչ եմ անում, հորդորում եմ մեր հայրենակիցներին, մեր համակարգասներին, դա դիրարկել որպես պայքարի մի էտապ, մի հանգրվան։ Այս պայքարը ազատ, անկախ, ինքնիշխան, քաղաքացիական, ազգային Հայաստանի համար 20 տարի գնում է, եւ հիմա կարծես թե մենք մոդենում ենք հանգուցալուծման, եւ ամեն մի գաթիլ այս վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում ունեցել է իր էական ներդրումը։ Դրա համար թող ոչ մեկը մյուսի ներդրումը չկնաթադի կամ չնսեմացնի, միմյանց սխալները ներենք եւ հասկանանք, որ հիմա սեղանի վրա դրված է մեր պետականության, մեր ինքնության, մեր անվտանգության եւ ռեգիոնում ժողովրդավարական, դնդեսական, քաղաքական դիդեր դառնալու հրամայական։
Եվ Նոր Հայաստանի ճանապարհին դուք դեկտեմբերի 1-ից փաստորեն սկսում եք այդ ողոքի ակցիաները։ Պան Հովհաննեսյան, դուք հիշատակեցիք հայտնի աղոթքը, գիտեք, իշխանության ներկայացուցիչները, թե ձեր ընդդիմադիր գործընկերները եւ թե մամուլով ձեզ ուզում է քննադատել, ասում են դեր Աֆին աղոթքով իր պայքարը փոշիացրեց։ Դուք այսօր ինձ ձևաչափով եք պատրաստվում շփվել Վլադիմիր Գասպարյանի հետ, բացառված չէ, որ առաջիկա օրերին արդեն անհրաժեշտությունը լինի դարձել այդ պաշտոնյայի հետ շփվելու։
Այո, նախ ասեմ, որ ներգադրությամբ այսօր Նոր Հայաստան քաղաքական խորհուրդը գհրաբարագի իր դիմումը իրավաբան մարմիններին, պարոն Գասպարյանին, եւ համապատասխան այլ օրգաններին դուք գծանոթանակ բովանդակության եւ դրան գանցրաթարնակ եւ մենք գոչենք անում որ իրավաբա մարմինները դառնան իսկապես իրավաբա ոչ թե գուսակցաբա մարմիններ եւ աշխատեն ժողովրդի եւ ժողովրդի ներգրավցիչների հետ մեր հասարակական հանրային անվտանգությունը իսկապես ապահովելու ուղղությամբ, ինչու՞ չէ, նաև հակահաղապետչական հարցերում եւ մեծ սիրով կհանդիպենք համապատասխան պաշտոնյաների հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ապրիլի 9-ին, կարող է եղան մարդավարական սխալներ կամ ակնկալիքներ, որ չիրականացան, հայ մարդը անհամբեր է, ուզում ենք գրոյեն ուզում, մարդկավոր իսկապես այստեղ է հասել իր ֆրուստրացիան, անարդարության նկատմամբ ինքը ուզում էր ցանկացած անգամ արյան քնով վերցնել այս շենքը Բաղրամյան 26, ես նվիրված էի անարյուն բայկարի, եւ քանի որ այդ օրը արյան հավանականությունը իմ գարձիկով բարձր էր, ես այդ որոշումը գայացրեցի, ոչ թե աղոթելու, մենք չգնացինք աղոթելու, մենք գնացինք, որպեսզի չլինի փախում հայ ոստիկանի եւ հայոց քաղաքացու միջև, որովհետև երկուսն էլ մեզի համար արժեք են։ Միգուցե բադմապանները ուրիշ ձևով անեն, բայց չարագամները, ինչ որ նրանք ովքեր ասելիք չունեն, իսկական հիմնավոր գնահատություն, ասում են աղոտ։ Ես աղոտքից չեմ ամաչում, այդտեղ գազմագերպչական թերություններ կային, բայց այնտեղ ոչ մի պայքար դադար չգտավ, շարունակվեց պայքարը, Նոր Հայաստան շարժումը հրճակվեց, քաղաքապետական ընդրություններ կային, բարև Երևանը մտավ, երբ ցավոք սրտի միացյալ ընդդիմադիր ճակատ չստացվեց, մենք ենք, որ մտանք որպես ընդդիմադիր, սա բոլորիս պետք է հուշի, որ ապագայում մենք պիտի ավելի գազմագերպված միասին լինենք մինչև ընդրություններ եւ դրանից հետո, եւ մենք տեսնում ենք այսօր, որ ահա 1-2 տարի ընդմիջումով կամ այսպես հետացկման մենք արդեն Նոր Հայաստանում, նոր վիճակով մենք գնում ենք առաջ եւ պատրաստ ենք հանդիպելու իրավաբա մարմինների ներգրավցիչների հետ, որտեղ իրենց մեջ էլ կան բարգեշտ նվիրյաներ, ովքեր իրենց մասնագիտական բարդ կգադարում են, բայց ոչ այն մարդկանց հետ, ովքեր գիրարում են անիրավ հրամաններ, գուսակցական հրահանգներ, եւ ովքեր օրենքի հղում են անում իրավունքը ոտնահարելու համար։ Իսկ դրա համար պիտի ասել, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, պայքարը երբեք չի դադարել, մենք հանձնարու ենք, որ լինի անարյուն, սահմանադրական քաղաքագիրտ հեղափոխություն, որը քաղաքացիական է լինելու, հեղափոխություն, որ ազգային է լինելու, հեղափոխություն, որը լինելու է շատ կանոնագարկված եւ օրինաչափ, իրավաչափ, թե արդակին, թե առաջի հերթին ներքին արումներով։ Եվ դրան հասնելու համար վերջի շրջանում ուղղակի համպատրաստի շուրթերից եկավ, դες նախապատրաստված որևէ բան չկար, PR խումբ չունենք, որ աշխատի ադուղությամբ, այսինքն սա շատ լուրջ բան է եւ իսկապես ազգային կատեգորիա է։ Միասին կամ ոչինչ, մենք պիտի ունենանք միասնություն, հրաբարագում, պիտի ունենանք ծրագիր, պիտի ունենանք ժողովրդի հավասար մասնակցություն առաջիկա օրերի եւ շաբաթների ընթացքում, գործընթացներում, եւ այդ դեպքում մենք կունենանք մեր ուզած հարության օրը, մենք կունենանք Հայաստանի Հանրապետություն, որը պատկանում է ժողովրդին, եւ Նոր Հայաստանի երթման իրացում։ Ապրիլի 9-ին 2 տարի առաջ Նոր Հայաստանի երթումը կատարեցինք, մեզ մոտ որոշ բաներ ուշացումով են կատարվում, բայց կարևոր է, որ թեկուզ ուշ լինի, որ ինքը հիմնավոր լինի, եւ մենք կարծում ենք, որ նախաշեմին ենք այդ գլոբալ, այդ ռազմավարական նշանակության փոփոխության, որ մեզ բերելու է դե յուրե իրավացի նոր իշխանության, եւ ավելի կարևոր, քան այդ իշխանությունն է Նոր Հայաստան, որը հիմնված է քաղաքացու, ազգային շահի եւ մեր իրավունքի եւ ինքնիշխանության վրա։
Կրեմ Կարմելա խոսքից անցավ գործի։ Թուրքիային պատժելու կոչերը կարծեք թե իրականություն են դառնում։ Երեկոյան նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին հրամանագիր ստորագրեց, չեղյալ հայտարարելով Թուրքիայի հետ առանց վիզային ռեժիմը, արգելելով Թուրքիայից ապրանքների ներմուծումը, ինչպես նաև սահմանափակելով տրանսպորտային հաղորդակցությունը։ Ինչ հետևանքներ սա կարող է ունենալ արևմտյան պատժամիջոցների հասցրած հարվածներից, դեռևս չվերակենդանացած ռուսաստանյան տնտեսության համար և որքանով է հավանականությունը մեծ, որ պատժամիջոցները կտարածվեն նաև երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող խոշոր տնտեսական ծրագրերի վրա Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյանն է փորձել պարզել։
Շաբաթ օրը Պուտինը ստորագրել է Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին որոշումը, որը ներկայացրել է Ռուսաստանի կառավարությունը։ Պատժամիջոցները վերաբերում են Թուրքիայի ծառվող ներմուծմանը Ռուսաստանում աշխատող թուրքական ընկերություններին և ռուսաստանյան ընկերություններում աշխատող Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Որոշումով կոչի արվում նաև վերջ դնել երկու երկրների միջև չարթերային թրիչքներին։ Ռուսաստանցի հայտնի վերլուծաբան Ռեգնում գործակալության ղեկավար Մոդես Կոլերովը, սակայն մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում, ասում է, որ իրականում Ռուսաստանը դժվար թե հրաժարվի Թուրքիայի տարածքից տնտեսական
հարաբերություններից։
Արդյոք Ռուսաստանը կարող է հրաժարվել գազ վաճառել Թուրքիային, ասում եմ ռուսաստանցի վերլուծաբանին։
Ты должен пересмотреть весь свой внешнеторговый газовый баланс.
То есть Москва на это не пойдет?
Не пойдет.
Չի կարող պատասխանում է նաև հավելում, որ դրա ծավալներն այնքան մեծ են, որ հրաժարվելու դեպքում Գազպրոմը ստիպված պետք է լինի վերանայել իր քաղաքականությունն ամբողջությամբ։ Բացի այդ, ըստ Կոլերովի, միայն այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը իսկապես հրաժարվի ԱԿՈ-ի ատոմակայանի ծրագրից, կնշանակի, որ Ռուսաստանը պատրաստ է խզել առևտրատնտեսական կապերը Թուրքիայի հետ։
Вот когда будет остановлено это строительство, когда будет все решено с этим, тогда это будет поступок.
Մոդես Կոլերովը համարում է նաև, որ չնայած որ իրավիճակը այսքան լարվել է, դժվար թե մենք ականատես լինենք ռուս-թուրքական լայնածավալ պատերազմի։ Պատերազմել Թուրքիայի հետ նշանակում է պատերազմ սկսել ՆԱՏՕ-ի հետ։
Война между Россией и Турцией невозможна, потому что это означает автоматически войну между Россией и ՆԱՏՕ։
Ըստ Վերլուծաբանի, ՆԱՏՕ-ն եւ առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները կանգնել է Թուրքիայի մեջքին եւ Սու-24 օթանավի հետ կապված միջադեպում մեծ հաշվով մեղադրում է Ռուսաստանին ՆԱՏՕ-ն։ Համարվում է, որ Կոլերովը Կրեմլին մոտ կանգնած վերլուծաբան է և նրա կարծիքով Ռուսաստանում դժվար թե լինի ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրենք։ Բացի այդ, Կոլերովը նաև համոզված է, որ Ռուսաստանը Հայաստանին չի ներքաշի Թուրքիայի հետ պատերազմի մեջ, իսկ Ադրբեջանն էլ այս իրավիճակում պատերազմ չի սկսի Հայաստանի դեմ։
Հարգելի ուղդիրներ, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել ժամը 20:00-ին Ազատություն TV-ի եթերում, կիրակնորյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի շրջանակներում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ լսել մեր կիրակնորյա մոլորակ հանդեսը, թուրք-ռուսական հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամը, հավեկչության դեմ արևմուտքի պայքարը և Ադրբեջանում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպերը, այս թեմաներն ենք առանձնացրել այս շաբաթվա իրադարձություններից, որոնց մասին կպատմեն Արմեն Քոլեանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Հրաչ Մելքումյանը։ Անցնող շաբաթվա միջազգային հիմնական թեմայի մասին թուրքական օդուժի կողմից ռուսական ռազմական օդանավի կործանումը փաստորեն սեփխրեց ռուս-թուրքական երբեմնի դաշնակցային հարաբերությունների միջև։ Թուրքիան Ռուսաստանից է պահանջում ներողություն խնդրել իր օդային տարածքը խախտելու համար, Ռուսաստանը Թուրքիայից է ներողություն պահանջում իր ռազմական օդանավը կործանելու համար։ Ռուս-թուրքական լարվածությունը արդեն իսկ նկատելի է ոչ միայն դիվանագիտական մակարդակում, Մոսկվայում գտնվող թուրքական հյուպատոսարանը քարերով հարձակման թիրախ դարձավ, թուրքական արտադրանքի որակի հարցը կասկածի տակ դրվեց, մի խոսքով մեր որոշակի սպառնալիքներ են հնչեցնում, անգամ պատժամիջոցներից խոսում։ Արմեն, դու հետևում էիր այս թեմայի շուրջ զարգացումներին, ինչ սպասել թուրք-ռուսական հարաբերություններից, որքան հեռուն կարող են գնալ այդ կոշտ հայտարարությունները։
Լուսինե, այս պահին դեռ կողմերը բավարարվում են փոխադարձ մեղադրանքներով եւ կոշտ հայտարարություններով։ Հարկե նշել, որ անմիջապես հաջորդ օրը այդ միջադեպից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ բնականաբար Ռուսաստանը չի պատրաստվում պատերազմել Թուրքիայի հետ, բայց այդ միջադեպը չի մոռացվի և շատ ծանր հետևանքներ կունենա երկու երկրների հարաբերություններում։ Նախ նշենք, որ դա տեղի է ունեցել նոյեմբերի 24-ին։ Ըստ հայտնի տեղեկությունների, երկու Su-24 տեսակի ռազմական օդանավեր ըստ ռուսների պնդմամբ վերադառնում էին մարտական առաջադրանքից հետո վերադառնում էին իրենց բազա և նրանց հետապնդել են երկու F-16 օդանավեր թուրքական։ Թուրքերը պնդում են, որ մի քանի րոպեում առնվազն 10 ազդանշան են փոխանցել ռուսներին, պահանջելով անմիջապես հեռանալ Թուրքիայի օդային տարածքից և ուղղություն վերցնել հարավ։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ օդանավերը չեն եղել Թուրքիայի օդային տարածքում և առանց այն էլ գնում էին հարավ դեպի իրենց բազա։ Պետք է նշենք, որ երկու զինծառայողներից է կազմված Su-24-ի անձնակազմը, հրամանատարը և շտուրմանը, երկրորդ Su-24-ը բարեհաջող հեռացել է, իսկ օդանավերից մեկը խփվել է և հրամանատար փոխգնդապետ Օլեգ Պեշկովը, շտուրման կապիտան Կոնստանտին Մուրախտինը դուրս են նետվել խոցված օդանավից, պարաշուտներով իջել են, սակայն երկրից գնդակոծվել են։ Դա արվել է ըստ ռուսների, այսպես կոչված թուրքոմանների կողմից, դա մի ցեղախումբ է, թրքախոս, որ բնակվում է այդ տարածքում, նրանք պայքարում են թե իսլամական պետության դեմ և թե Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի դեմ, և նրանք նույնիսկ տարածել են տեսանյութեր այն մասին, թե ինչպես են կրակ արձակում պարաշուտներով իջնող օդաչուների վրա։ Օդաչուներին փրկելու գործողություն է կատարվել, որովհետև խոցվելուց հետո նրանք հավանաբար հասցրել են այդ մասին հաղորդել իրենց զինվորական հրամանատարներին, և ռուսական ռազմական ուղաթիր է ուղևորվել այդ շրջան, որտեղ տեղի ունեցել միջադեպը, այդ ուղաթիրն էլ է գնդակոծվել, և այնտեղ զոհվել է նաև դեսանտային նավաստի Ալեքսանդր Պոզինիչը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով հրամանատար Պեշկովին ետմահու շնորվել է Ռուսաստանի հերոսի կոչում, շտուրման Մուրախտինին շնորվել է արիության շքանշան, արիության շքանշանը շնորվել նաև զոհված դեսանտային Պոզինիչին։ Պուտինի խոսքերով կան օդանավերը պաշտպանելու բազում տեխնիկական միջոցներ, այդ թվում ջերմային հրթիռներ, որոնք արձակվում են այն ժամանակ, երբ օդանավը կամ ուղաթիռը ենթարկվում է գրոհի և հրթիռակոծվում է։ Այդ ջերմային հրթիռի նշանակությունն այն է, որ շեղել մոտեցող հրթիռը, իր վրա վերցնել, այսպես ասած, և այդպիսով փրկել մեքենան։ Սակայն ռուսները չեն կիրառել նման միջոցներ, ինչպես Պուտինն է նշել, ենթադրելով, որ Թուրքիան բարեկամական երկիր է։
Технические средства защиты от нападения ракет, в том числе и тепловая защита, специалисты знают, как это сделать. Мы этого ничего не делали, повторяю еще раз, потому что считали Турцию дружественным государством.
Մենք պարզապես չենք մտածել նման վտանգի մասին, այդ պատճառով ենք հարվածը դավաճանական համարում, ասել է Պուտին։ Այդ մասին նախոսել է 5-7 օրը Մոսկվայում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ բանակցելուց հետո։ Նա ասել է, որ Անկարայից պաշտոնական ներողություն և փոխհատուցման առաջարկ է սպասում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը անընդունելի է համարում Ռուսաստանի ղեկավարի այդ հայտարարությունները, նա պնդում է, որ Անկարան թիկունքից երբևէ ոչ մեկին դավաճանական հարվածներ չի հասցնում, բնավ չի փորձում սրել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Էրդողանը ասել է նաև, որ եթե թուրքական կողմը իմանար, որ այդ օդանավը ռուսական է, թերևս այլ կերպ կվարվեր։ Նա ասել է նաև, որ ներողություն պետք է խնդրի սահմանախախտ կողմը։ Էրդողանի Խոսքերով թուրք օտաչուները հակաօդային պաշտպանության ծառայությունը ընդամենը կատարել է իր պարտքը։ Եվ Էրդողանը ասել է նաև, որ միջադեպից հետո ինքը փորձել է կապվել Վլադիմիր Պուտինի հետ, սակայն ապարդյուն։
Բելի վիր թելեպսոս կոնոսիլի։
Ներողության հարց արձարծելուց առաջ պետք է նստել, քննարկել, հասկանալ, թե ինչ է եղել և ինչպես ես դա անեմ, եթե Պուտինը իմ զանգին չի պատասխանում, ասել է Էրդողանը։ Հաջորդ շաբաթ Փարիզում տեղի կունենա մնապահպանական հարցերով միջազգային շատ ներկայացուցչական գագաթնաժողով և այնտեղ կլինեն և Պուտինը, և Էրդողանը, և Էրդողանը ասել է, որ պատրաստ է Փարիզում այդ գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել Վլադիմիր Պուտինին։ Ռուսական կողմը դեռ այսպես բացասական արձագանք է տալիս, կամ չի մեկնաբանում այդ հայտարարությունը, կամ նշում են, որ Պուտինի գրաֆիկը չի ենթադրում նման հանդիպում, բայց չի բացառվում, որ կողմերը իսկապես այնտեղ կհանդիպեն։ Եվ թերևս խոցված է Էրդողանը Պուտինի այդ շատ խիստ մեկնաբանություններից, վիրավորված ինչ-որ իմաստով, նայել ասել է, որ Ռուսաստանին խորհուրդ է տալիս կրակի հետ չխաղալ։
Ռուսական կողմը կարծես թե բավական վճռական է տրամադրված Թուրքիային պատժելու հարցում, միջադեպից ժամեր անց արդեն Ռուսաստանում ամենաբարձր մակարդակով խոսվում էր պատժամիջոցների սահմանման անհրաժեշտության մասին, երեկ արդեն Պուտինն այդ մասին հրամանագիր է ստորագրել, առայժմ խոսքը խոշոր նախագծերի չի վերաբերում, սակայն ինչ ես կարծում, արդյոք վտանգված է կողմերի միջև գոյություն ունեցող սերտ տնտեսական կապերը։
Դե չի բացառվում, նախ Ռուսաստանը վաճառում է Թուրքիային շատ մեծ քանակությամբ բնական գազ, և նույնիսկ ռուսները ակնարկում են, որ այ եթե մենք այդ գազը անջատենք, տեսնենք, թե Թուրքիան ինչ օրը կընկնի։ Իհարկե նման բան գոնե առաջիկայում չի լինի, որովհետև դա կհարվածի հենց ռուսների շահերին, և ընդհանրապես չի կարող նման բան լինել, եթե երկու երկրների միջև չկա պատերազմ։ Այս դեպքում իհարկե ռուսները կշարունակեն վաճառել իրենց գազը, բայց ապագա պրոյեկտները իսկապես կարող են սառեցվել։ Խոսքը և Թուրքիայում ատոմական կառուցելու մասին է, և այդ էներգետիկայի բնագավառում համագործակցությունը ընդարձակելու ծրագրերի մասին է, և ընդհանրապես տնտեսական կապերը կարող են բավական տուժել։ Արդեն ռուսական կողմը ակնարկում է, որ այս կամ այն արտադրանքը Թուրքիայի չի համապատասխանում Ռուսաստանի պահանջներին։ Պետք է ասել նաև, որ թուրքական շինարարական ընկերություններ, մեզ թվով ընկերություններ, աշխատում են Ռուսաստանում, և հիմա կարող է նաև այդ ընկերությունների առաջ փակվել ճանապարհը, գալիք տարվանից ռուսները վերացնելու են ոչ վիզային մուտքերի ռեժիմը, դա նշանակում է, որ թուրքերը պետք է վիզա ստանալու դիմումներ ներկայացնեն ռուսական դեսպանատուն կամ հյուպատոսարաններ, և բնականաբար նաև ռուսները Թուրքիա այցելելու համար պետք է վիզաներ ստանան։ Սա նաև սոցիալական լուրջ խնդիր կարող է լինել, որովհետև Ռուսաստանը, միլիոնավոր ռուսաստանցիներ իրենց հանգիստ անցկացնում են Թուրքիայում, Արաբնյա շրջաններում, դա և թուրքական բիզնեսի համար մեծ եկամուտ է, և ռուսների համար էլ դա հանգստի միջոց է, և եթե հաշվի առնել, որ Եգիպտոսում հայտնի իրադարձություններից հետո այդ երկիրը առնվազն տեսանելի ապագայում փակ կմնա ռուսների համար, հիմա էլ եթե փակվի Թուրքիան, դա բավական ծանր հարված և թուրքերին, և ռուսներին։
Վերադառնալով ռուսական օթանավի խոցման հարցին, այսօր այդ մասին բազմաթիվ վերլուծություններ կան, շատերը համոզված են, որ այնուամենայնիվ կարելի էր խուսափել միջադեպից, ճիշտ է, Թուրքիան արդեն մի քանի անգամ նախազգուշացրել է Ռուսաստանին, որպեսզի վերջինս այլևս չհամարձակվի խախտել իր օթային տարածքը, բայց միևնույն ժամանակ Անկարան պետք է, որ համոզված լիներ, որ ռուսական ռազմական օթանավն իր տարածքում լինելով հանդերձ վտանգ չի ներկայացնում Թուրքիայի համար։ Ինչ ես կարծում, ինչու Անկարան ի վերջո դիմեց նման քայլի։
դեռ սարը պատերազմի տարիներին եղել են իսկապես շատ վտանգավոր պահեր ՆԱՏՕ-ի եւ Վարշավյան ուխտի հարաբերություններում, մասնավորապես Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, եւ այնուամենայնիվ բարձրաստիճան հրամանատարները ամեն ինչ արել են նման օրինակ միջադեպ կանխելու համար, համենայն դեպս որ զոհեր չլինեն, որովհետև դե պատկերացնում ենք երկու գերտերություն, եթե հանկարծ աստված մի առասցե մի բան պատահեր, թե ինչ հետևանքներ դա կունենար ամբողջ աշխարհի համար, եւ ամերիկացի պաշտոնաթող զինծառայողներն են ասում, եւ ռուս պաշտոնաթող զինծառայողները, որ այո, իսկապես կարող էին եղել են շատ վտանգավոր պահեր, բայց մենք երկուստեք փորձել ենք այսպես այդ հարցը լուծել, չհասցնել հրթիռակոծման։ Իսկապես ռուս օթաչուն, որքան էլ պնդում են ռուսները, որ նա միայն Սիրիայի օթային տարածքում է եղել, կան տեխնիկական տվյալներ, արբանյակային լուսանկարներ, ամենայն հավանականությամբ նա իսկապես մի քանի տասնյակ վայրկյանով մտել է Թուրքիայի տարածք, բայց Պուտինը այստեղ շատ ճիշտ բան է ասում, որ նա չէր սպառնում Թուրքիային, եւ խփող կողմը գիտեր, որ նա արդեն իր առաջադրանքը կատարել է, զենք չունի, ոչ մի բան չունի, նա գնում է դեպի իր բազա։ Այստեղ թուրքերը զուտ պաշտոնական տեսակետից օրենքի տարին համաձայն արդարացի են, սևով սպիտակի վրա գրված է, սա իմ դոկտրինն է, նույնն էլ կանեիք դուք ռուսներդ, խախտել ես տարածքը, պատժվի։ Մանավանդ որ մինչ այդ արդեն մի քանի նման միջադեպ եղել է, եւ թուրքերը ասել են, որ հաջորդ անգամ մենք ավելի խիստ կվարվենք, բայց ամենայն հավանականությամբ կարելի էր չխփել։ Գուցե ճիշտ կլիներ եւս մեկ նախազգուշացում տալ, եւս մեկ բողոք հայտնել, եւ ռուսները բավական հիմնավոր ենթադրում են, որ նրանք ուզում էին խփել, որ դա արվել է, որ շատ էլ լավ իմացել են, դա խաղուպար չի, որ մենք եթե իմանայինք, որ ռուսեն չէինք խփի, այդ որոշումները ընդունվում են ամենաբարձր մակարդակով։ Վստահ կարելի է պնդել, որ առնվազն նախագահը կամ վարչապետը իմացել են, եւ իմացել են, որ ռուսական օթանավ է, եւ խփել են, թե ինչու, սա արդեն շատ բարդ քաղաքական խնդիր է, թե ինչու են թուրքերը գնացել այդ քալին, ну, դժվար է ասել, գուցե միտումնավոր ուզում էին սրել իրավիճակը, բայց մյուս կողմից իհարկե նաև ռուսները, թե ինչու էին այդ շրջաններով թռչում իրենց օթանավերը, իմանալով որ թուրքերը մի քանի անգամ նախազգուշացրել են, այստեղ վստահաբար կարելի է ասել, որ երկու կողմն էլ իհարկե մեղավոր են, ափսոս որ դա ավարտվում է ուրեմն այսպիսի զոհերով, եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, որ անցած 5-7 օրը Մոսկվայում էր, բանակցում էր Սիրիայի հարցերի շուրջ, նա էլ անդրադարձավ այդ ասուլիսում, այդ խնդրին, ասելով, որ հիմա ամեն ինչ պետք է անել նման միջադեպերը կանխելու համար, եւ գլխավոր թիրախը պետք է լինի իսլամական պետությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, թերևս միայն ժամանակը ցույց կտա, թե որքան կարող է խորանալ երբեմն մերձավորների հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամը։ Շարունակենք հետևել թեմային։ Փարիզյան ահաբեկչությունների հարցը շարունակում է արևմտյան երկրների ուշադրության կենտրոնում լինել 130 մարդու կյանք խլած զինված հարձակումներից հետո։ Ելիսեյան պալատը կարծես թե էլ ավելի վճռական է տրամադրված իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարի հարցում։ Հաստող շաբաթվա ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը գերտերությունների ղեկավարների հյուրն էր, փորձելով իր գործընկերներին համոզել թափ հաղորդել մերձավոր արևելքի ծայրահեղականների դեմ պայքարին։ Հանուշ, դու էր հետևում այդ հանդիպումներին, ինչ կարևոր պայմանավորվածություններ ձեռքբերվեցին։
Լուսինե, նախ հիշեցնեմ, որ Ֆրանսուա Օլանդը երկրների ղեկավարների այդ հանդիպումների մասին խոսել էր ահաբեկչությունից անմիջապես հետո, եւ այդ ժամանակ արդեն պարզ էր, որ Օլանդը իսկապես նախատեսում է հանդիպել Բարակ Օբամային, Վլադիմիր Պուտինին Եվ շաբաթվա սկզբին 3-7-ի օրը երեկոյան մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո Սպիտակ տանը Բարակ Օբաման եւ Ֆրանսուա Օլանդը հանդես եկան համատեղ ասուլիսով եւ դատելով նրանց երկուսի հայտարարություններից կարելի է ասել, որ փորձագետները հենց դրանց հիմքով են ասում, որ իսկապես այս պայքարը ընդդեմ իսլամական պետության կարող է շատ մեծ թափ հավաքել։ Ֆրանսուա Օլանդը Սպիտակ տանը ընդգծեց այդ խմբավորման դեմ պայքարի ուժ գնացման անհրաժեշտությունը, Բարակ Օբաման հիշեցրեց, որ Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների կողքին էր սեպտեմբերի 11-ի դեպքերի կապակցությամբ։
We've never forgotten how the French people.
Եվ ասաց, այսօր մենք կանգնում ենք ձեր կողքին։
We stand with you.
Բարակ Օբաման ի դեպ անչափ կարևոր է այդ հանդիպումը Սպիտակ տանը եւ մասնավորապես հայտարարեց.
This is an important moment for the
ազգերի եւ աշխարհի համար։ Իսկ Ֆրանսուա Օլանդը մասնավորապես ընդգծեց. Մենք նախագահ Օբամայի հետ որոշել ենք ուժեղացնել հարվածները Սիրիայում եւ Իրաքում։ Եվ Լուսինե, այս հանդիպումից հետո կրկին շարունակվեց լրահոսը այն իմաստով, որ Ֆրանսիան փաստորեն ավելի է ուժ գնացնում իր հարվածները Սիրիայում, եւ հետաքրքիր է, որ Ֆրանսուա Օլանդը արդեն շաբաթվա վերջին հանդիպեց Վլադիմիր Պուտինի հետ Կրեմլում։ Ֆրանսիան եւ Ռուսաստանը հետախուզական տվյալներ կփոխանակեն իսլամական պետության եւ այլ զինյալ խմբավորումների վերաբերյալ Սիրիայում իրենց օթային հարվածների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։ Այս հայտարարությամբ հանդես եկավ Ֆրանսուա Օլանդը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ մի քանի ժամ տևած բանակցություններից հետո, եւ եթե ուշադիր հետևենք այս հայտարարությունից, ստացվում է, որ փաստորեն Ֆրանսուա Օլանդը նախ Վաշինգտոնում հանդիպեց Բարակ Օբամայի, ապա արդեն այդ օրերի լրատվության զուգահեռ նաև Մոսկվայում ասաց, որ իսկապես պետք է հիմա էլ արդեն հետախուզական տվյալների հարցում ավելի ակտիվություն դրսևորել։ Եվ Լուսնե, նաև չմոռանանք, որ մինչ այս հանդիպումը Ֆրանսուա Օլանդը հանդիպել էր նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, այստեղ էլ քննարկվել է այդ հարցը, որ պետք է համագործակցությունը խորացնել։ Եթե Գերմանիան ավելի խորացնի ահաբեկչությունը, դա շատ լավ ազդակ կլինի իսլամական պետության դեմ պայքարի հարցում, Անգելա Մերկելի հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր Ֆրանսուա Օլանդը. Մենք պետք է գործենք վճռական, որովհետև մենք չենք կարող հաղթել իսլամական պետությանը, բարերով ընդգծել է Անգելա Մերկելը, թերևս այսպիսով դրդելով, որպիսի գործողությունները լինեն եւ ոչ թե ավելի շատ լինեն բարեր եւ հայտարարություններ։
Ավետությունների մասին խոսակցությունները հասան նաև մեր տարածաշրջան, պաշտոնական Բաքուն եւ պաշտոնական Երևանը նույնպես իրար հաջորդելով սկսեցին ահազանգել երկրին սպառնացող ահաբեկչական վտանգի մասին։ Զարմանալի է, բայց այս անգամ իրար չեն մեղադրում ահաբեկչական փորձերի մեջ։ Հայաստանյան հայտի իրադարձություններին մենք անդրադարձել ենք, այժմ խոսենք Ադրբեջանում վերջին օրերի անհանգիստ վիճակի մասին, զինված ծայրահեղական իսլամիստական խումբ հայտնաբերելու Ադրբեջանի իրավապահների հատուկ գործողությունը վերածվեց զինված ընդհարման, որի հետևանքով զոհեր եղան, վիրավորներ, տասնյակ ձերբակալվածներ։ Ռաջ, դու էիր հետևում այս թեմային, ինչ կարող ես պատմել, ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչ կար այս ամենի ետևում։
Այդ միջադեպը տեղի է ունեցել Բաքվին շատ մոտ գտնվող Նարդարան ավանում։ Լուսինե, նշեմ, որ այստեղի բնակիչները հայտնի են իրենց մոլերան հավատքով, այստեղ նամազներին հազարավոր մարդիկ են հավաքվում։ Ափշերոնի թաղամասում գտնվող այս ավանում Ադրբեջանի ոստիկանությունը, Ադրբեջանի անվտանգության ուժերը անցած շաբաթավերջին գործողություն իրականացրեցին, ըստ կայքերի նրանք հենց նամազի ժամանակ են ներս մտել եւ այդ գործողությունը իրականացնել։ Հիմնական թիրախը ըստ երևույթին եղել է հենց Թալե Բաղիրզադեն, նա բավականին մեծ հեղինակություն ունի Ադրբեջանի հավատացյալների շարքում, հիմնական նպատակը, ինչպես երևում է, եղել է հենց նրան ձերբակալելը։ Դա նամազի ժամանակ է արվել, որը վրդովունք է առաջացրել պարզը, եւ իշխանությունները հայտնում են, որ իրենց զինված դիմադրություն են ցույց տվել, ոստիկանների ուղությամբ նռնակ են նետել, կրակել են, իրենք պատասխան կրակն են բացել եւ 6 մարդ է սպանվել որոնցից երկուսը ոստիկաններ են, ի վերջո Թալե Բաղիրզադեին ձերբակալել են, ըստ որոշ լուրերի պարկը մցնելով նրա գլուխը հանել են այդ վայրից, ինչպես նաև մի քանի այլ մարդկանց են ձերբակալել, նշեն, որ նա Իսլամական միասնություն այդ անվանումով ստեղծված կազմակերպության նաև ղեկավարն է, և ընդամենը այս ամրանն էր դուրս եկել բանտից, նրան երկու տարով բանտարկել էին թմրանյութեր պահելու մեղադրանքով, իսկ այս ամսվա սկզբին, նոյեմբերի 3-ին, հաղորդեցին, որ ոստիկանական բաժանմունքում նա դաժան ծեծի է ենթարկվել, նրան կանչել էին հարցաքննության, հարցաքննության ընթացքում նամազի ժամը մոտեցել է, և որպես հավատացյալ նա ասել է, թողեք, որ ես պետք է նամազ անեմ որպես մահմեդական հավատացյալ, նրան ավելի երկար են պահել, և նա հենց ժամը եկել է, ինչպես այդ արարողությունը անց է կացվում նամազի, հենց ոստիկանության շենքում ծնկի է եկել, ինչպես կարգն է, սկսել են նամազ անել, և ոստիկանները նրան դաժան ծեծի են ենթարկել։ Ուզում ասեմ, որ կար նրա նկատմամբ ոստիկանների վերաբերմունքը, նրա նկատմամբ հետապնդումները, և ահա այս օրերին, երբ արդեն նրան ձերբակալեցին իր համախոհներով, պաշտոնական Բաքուն ասում է, որ դա զինված իսլամական ծայրահեղ խումբ էր, որոնք պլանավորում էին Ադրբեջանում իշխանափոխություն իրականացնել, փոխել սահմանադրական կարգը, շարիաթի օրենքներ սահմանել, այսինքն Ադրբեջանը իսլամական պետություն դարձնել, և ասում են, որ նրանք զենքեր են ունեցել, պայթուցիկներ են ունեցել, համախոհներ են ներգրավել իրենց կազմակերպության շարքերում, քրեական գործ է բացվել, հարուցվել, փնտրում են այդ կազմակերպության հետ կապ ունեցող մյուս անձանց, անդամներին, մեղադրանքները, ինչպես տեսնում ես, բավականին լուրջ են, խոսքը փաստորեն պետական հեղաշրջման մասին է, և եթե այդ հոդվածներով նրանց դատեն, ապա նրանց սպառնում է բավականին երկարատև բանտարկություններ, այդպիսով չեզոքացնելով նրանց, որը Ադրբեջանը, Ադրբեջանի իշխանությունները ներկայացնում են պայքար ահաբեկչության դեմ։ Նշեմ, որ Թուրքիան իր աջակցությունը արդեն հայտնեց Ադրբեջանի այդ գործողություններին, ուրբաթ օրը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն էր Բաքվում, և նա ասել է, որ Թուրքիան այդ հարցում կսատարի, կաջակցի Ադրբեջանին։
Հրաջ, իսկ արդյոք միջազգային արձագանքի վերջո Ադրբեջանն առաջին անգամ չէ պնդում, որ փորձ է արվում Ալիևի ռեժիմը տապալելու, որ դրանք հիմնականում դրսից են ֆինանսավորվում, և փաստորեն այս անգամ կոնկրետ թիրախը հավատացյալ խումբն է, կան արդյոք ինչ-որ իրավապաշտպան կազմակերպությունների արձագանք։
Մեր այս զրույցի պահին դեռևս չկան միջազգային որևէ արձագանքներ, բայց դու ճիշտ նշեցիր, որ այո, իսլամիզմի դեմ Ադրբեջանի իշխանությունները շատ խիստ են պայքարում, ըստ երևույթին նրանք վտանգ են զգում, որ ավելի արմատապես տրամադրված ծայրահեղ ջերմառանդ հավատացյալները իրենց մեջ վտանգ են պարունակում իշխանությունների համար։ Հիշեցնեմ ընդամենը, որ 5 տարի առաջ կրթության նախարարը անթույլատրելի էր համարել, որ աղջիկները, հավատացյալ աղջիկները դպրոց են հաճախում խիջաբներով, և արգելել էր, որ դպրոցականները խիջաբ չկրեն դպրոցներում։ Դա իսկույն առաջացրեց մոլերանտ հավատացյալների դժգոհությունը, այն ժամանակ կար իսլամական կազմակերպություն, դրա ղեկավարները շատ խիստ քննադատեցին Ադրբեջանի իշխանությունները, ասացին, որ բռնապետական իշխանություն է, որին իսկույն հետևեց նրանց ձերբակալությունը, 7 անդամների ձերբակալեցին այդ կազմակերպության, այդ կուսակցության, ինչպես նաև առաջնորդին, սկզբում մեղադրանքները թեթև էին, խուլիգանության հոդվածով նրանց մեղադրեցին, բայց մեղադրանքները ծանրացան, ահաբեկչական գործողություն պլանավորել, զենք և պայթուցիկներ պահել, իշխանության բռնազավթման մտադրություն, և նրանց դատապարտեցին երկարատև բանտարկության 10-ից 12 տարի։ Այս նույն հոդվածները ըստ էության ընկնում է նաև Թալե Բաղիրզադեի և նրա խմբի վրա, եթե նայում եմ ինչով են մեղադրում դատախազությունը նրանց նույն հոդվածներն է՝ պլանավորել հաբեկչական գործողություններ, զենք, զինամթերք, պայթուցիկներ պահել, իշխանության դեմ գործողություններ իրականացնել։ Չեմ ուզում ենթադրություններ անել, բայց այս հոդվածները իրոք երկարատև ազատազրկում են սպառնում։ Մի բան էլ հիշեցի, անցյալ անգամ, երբ Բաղիրզադեն ձերբակալվել էր, 2 տարի նա բանտում անցկացրեց, այն ժամանակ նրան դատապարտել էին թմրանյութեր պահելու մեղադրանք էին առաջադրել, ինչպես նաև մեղադրել էին, որ Ափշերոն թաղամասում Նարդարանի մոտ գտնվող երգչուհի Զեյնապ Խանլարովի ամառանոցը հրդեհելը նա է կազմակերպել։ Դա լավ տեղ է, այնտեղ նշեմ, որ Նարդարյանին շատ մոտ գտնվում է նաև Իլհամ Ալիևի նստավայրերից մեկը։
Շնորհակալություն հրաց հարգելյուն կնդիրներ, ես հիշեցնեմ, որ դուք լսեցիք շաբաթվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող մոլորակ կիրակնորահանդեսը, որին մասնակցեցին Արմեն Քոլոյան, Անուշ Մարտիրոսյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը, այն վարեց Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա, թուրքական դպրոցական դասագրքերում հայկական հարցի թեման նոր կրքեր է բորբոքել։ Ժխտողական քաղաքականություն որդե գրած Անկարան, որը նախկինում պնդում էր, թե Օսմանյան կայսրությունում կատարվածը ոչ թե ցեղասպանություն, այլ տեղահանություն էր, ինչի համար անկեղծորեն ցավում է, այժմ էլ որոշել է, որ այդ տեղահանությունը եղել է օրենքի շրջանակներում։ Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթև Սարգսյանն է մանրամասնում։
Հերթական սկանդալն է գրանցվել Թուրքիայում կապված դպրոցական դասագրքերում հայկական թեմատիկայի արծարծման հետ։ 8-րդ դասարանի հեղափոխության պատմություն եւ Աթաթուրքի սկզբունքներ դասընթացի կիսամյակային քննության թեստը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ վիճելի հարցադրումներ է պարունակել։ Քննությունից հետո թուրքական մամուլում եւ սոցիալական մեդիայում հայտնվել է քննական հարցաթերթիկը, որի համաձայն աշակերտները պետք է պատասխանեն նեին հետևյալ հարցին. Օսմանյան պետությունը տեղահանության օրենքի համաձայն երկրում բնակվող հայերի մի մասին Սիրիա է ուղարկել, որ պնդումը չի կարելի վերագրել պետության իրականացրած տեղահանության քաղաքականությանը։ Որպես պատասխան առաջարկվող տարբերակների համաձայն, Օսմանյան իշխանությունները ապահովել են տեղահանվող բնակչության կյանքի և գույքի անվտանգությունը, նրանց տեղահանել են օրենքի շրջանակներում և այս գործողություններով նպատակ չեն ունեցել վերջ տալ հայերի գոյությանը Անատոլիայում, այսինքն Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Քաջ տեղյակ լինելով երիտ թուրքական ցեղասպան քաղաքականությանը, ակնհայտ է, որ առաջարկվող տարբերակներից եւ ոչ մեկը չի համապատասխանում պատմական իրականությանը։ Դպրոցական քննության պարունակած հարցադրումները մեծ դժգոհությամբ են ընդունվել Թուրքիայի հայության ակտիվ շրջանակների, ինչպես նաեւ փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպան անհատների եւ կազմակերպությունների կողմից։ Նրանք եւս մեկ անգամ իրենց բողոքն են արտահայտել թուրքական կրթական համակարգի ազգայնական և խտրական բնույթի դեմ։ Թուրքական դպրոցական դասագրքերում պատմական փաստերի խեղաթյուրման պրակտիկան վաղուց արդեն նորություն չէ։ Սովորաբար թիրախում հայտնվում են ոչ մահմեդական փոքրամասնությունները, այդ թվում հայերը, քանի որ առարկան պարտադիր է երկրի բոլոր դպրոցներում և դասավանդվում է բացառապես ազգությամբ թուրք ուսուցչի կողմից։ Թուրքիայի ոչ մահմեդական ազգաբնակչության կրթական խնդիրներով զբաղվող մասնագետ Նուրջան Քայան ակոս շաբաթի Թերթի հետ զրույցում փաստել է, որ թուրքական գրթական համակարգը հիմնված է թուրքականության և մահմեդականության վրա և գաղափարախոսական բնույթ ունի։ Նա նշել է, որ թուրքական պետությունը կրթությունը դարձրել է պաշտոնական գաղափարախոսության խորհրդության մեխանիզմ, ինչը անընդունելի է։ Ամեն տարի թուրքական կրթական համակարգի շուրջ տարվող ուսումնասիրություններն ու ներկայացվող զեկույցները ցավոք շոշափելի արդյունքներ չեն տալիս։ Ակնհայտ է, քանի դեռ թուրքական պաշտոնական թեզերը որևէ ական փոփոխություն չեն կրել, կրթական համակարգում ևս բարեփոխումներ դժվար է ակնկալել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք Իսրայել։ Անցնող շաբաթն այստեղ աչքի էր ընկել զարմանալի հանգստությամբ, մինչ տեղացիները թեթև շունչ էին քաշում այդ փաստից, գրանցվեց հերթական արյունալի միջադեպը։ Անհանգիստ այս տարածաշրջանում ափայ համայնքը ևս անմասն չէ տեղի ունեցող զարգացումներին։ Իսրայելի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանն է ամփոփում։
Ժամեր առաջ ենք զրույց ունեցել Իսրայելի հայտատի տեղի պատասխանատուներից մեկի, դաշնակցական Հակոբ Սևանի հետ, ու նա ամփոփելով ահաբեկչական հարձակումների վիճակագրությունը Երուսաղեմում, փաստել էր, որ անցնող շաբաթ ահաբեկչությունների թիվը կարծես թե նվազման միտում է գրանցում։ Սակայն այսօր ժամեր առաջ հայտնի դարձան նոր հարձակումների մասին, որոնք տեղի են ունեցել Երուսաղեմ քաղաքում։ Երուսաղեմի ավտոբուսներից մեկում 17-ամյա մի արաբ դանակահայել էր մի կին զբոսաշրջիկի, որի վիճակը միջին ծանրության է այժմ։ Ամիսներ առաջ երբ իսլամական պետությունը և այլ զինյալ խմբավորումները սկսել են ռազմական գործողությունները Իսրայելա-Սիրիական ցամանակցի մոտ, շատերը հերատիտակով կարող էին դիտել այն ռազմական գործողություններն ու պատերազմը, որ ընթանում էր ցամանակցին։ Այն օրերին մեր հայկական համայնքի ներկայացուցիչներն արդեն ահազանգում էին, որ այս իսլամիստական ծայրահեղականների գաղափարախոսությունները կարող են Իսրայել ու Պաղեստին ներթափանցել ու վարակի նման տարածվել արաբ երիտասարդության շրջանում։
Տարօրինակ քանի այս վերջին ընդվզումը, որ գա, ասենք, աստանագներու հարվածն որ Իսրայելի գուտան ընդառաջ գազմագերված բնույթ չի գրել, այսինքն ինքը պետք է նկատի ունենալ, որ եղած անձնական նախաձեռնություններ են, որ երդասարտները ասենք առավոտ գարտնանան, ինչ որ լուր գլսեն եւ փողոց գիճնան։
Ասել կուզե, որ զրուցակցիս կարծիքով այս գազմագերված ահաբեկչությունները Ֆաթխի կամ Համասի կողմից չեն, այլ վրեժի կամ ցասման արդյունքներ են ու արտահայտություններ։ Արաբ ահաբեկիչների տարիքն էլ գնալով նվազում է, հասնելով 13-14 տարեկանի։ Այս Դաաշ կոչվածի վտանգն իրոք արդեն սարերի հետևում չէ, ասաց պարոն Սևանը։
Պաղեստինցի երդասարտությունը ընդհանրապես մեծ մասով միջև օրերս ասկային ասենք թե պայքարը որ գմղեին և ոչ կրոնական, այսինքն, բայց վերջերս ինդարիներու ինչ որ Սիրիայի մեջ միջին Արևելքի մեջ ընդհանրապես դեղի գունեն, այսինքն, և պետք չէ սխապել, այսինքն, որ այդ ընդհանուր ասենք համաիսլամական այսպիսի զարթոնք ընդհանրապես, որ և դեսնենք Երուսաղեմի մեջ գա պաղեստինյան շրջաններու մեջ նա, այսինքն,
արդեն կոնկրետ փաստեր կան թե քանի պաղեստինցի արաբ է կրվում Դաաշի կազմում։
Միան այսօր ինչ որ դեպքություն կար, որ 40-ը ավելի իսրայելցի արաբները ասենք քաղաքացիներ մեկնած են գրվելու Դաշի շարքերում մեջ, եւ անոնց իդ վերաթարց ասենք բավականի մեծ գլխացավ գտնապերել իսրայելի ներքին ընկերային եւ ամփոփ կյանքի մեջ, այսինքն, եւ ինչ որ ցեւով փորձ գա ասենք այդ հայերականությունը հերու բահել այս պաղեստինյան շարժումներն, այսինքն։
Զրուցակցիս կարծիքով այս հիմնախնդիրը ոչ միայն իսրայելինն է, այլև պաղեստինին է, թե Ռամալայում, որտեղ իշխում է պաղեստինյան կառավարությունը, Ֆաթխ կուսակցության գլխավորությամբ եւ Գազայի կոտում, որտեղ ահաբեկչական Համաս խմբավորումն է կառավարում, լավ հասկանում են վտանգը, այսինքն ազգային ազատագրական շարժումն ու հողերի վերադարձի պահանջը կարող է վերածվել ավելի գլոբալ արաբական խալիֆատ ստեղծելու գաղափարի, որին անշուշտ դեմ են պաղեստինյան թե իշխանությունները եւ թե ահաբեկչական խմբավորումները։
Ընդհանրապես Համասի մագարտակով ասենք թե կամ ներքին պաղեստինյան ինքնավար ռեգավարության ասենք թե Ֆաթահի ռեգավարության բանալ թեմեն, այսինքն Դաեշի շարժումը նայես արոնց գողմեն վտանգալ գրեցնեն ինչ որ ցևով իրենց պաղեստինյան տադին, այսինքն Գազայի մեջ ասենք թե որ դիրաբեդե Համասը ասենք գլսենք վերջին շրջանները ինչ որ խնդիրներ ունին գասեցնելու ասենք Դաեշյան շարժումներ, այսպես ծայրահեղ շարժումները Գազայի մեջ։
Նույն հիմնախնդիրն ունի նաև պաղեստինյան կառավարությունը, վերջին շրջանում պարոն Սևանի կարծիքով ինքնախապեյությամբ չպետք է զբաղվել, սրանց ստիլերն արդեն արաբների շրջանում կան, որը դժվար է կանխատեսել թե ինչ նոր փորձանքներ կարող է բերել ոչ միայն Իսրայելի, այլև պաղեստինցիների համար։ Ընդհանրապես Երուսաղեմ Սաղեմահայերը հետևում են արաբական հերոստատեսությանն ու մամուլին եւ
ռուսանք ասենք երկու կողմն էլ բալեստինցինալ եւ իսրայելնալ այսօր ասենք էլ շատ զմագարտակի վրա ցկելու ամ իրենց ճանկերում մեջը գահաճողին որը վերջը բոլորիս վտանգ կրնա սպառնալ այս զայրայի իսլամական շարժումները
ռուս-թուրքական վերջին զարգացումներն ու Սիրիայում ռուսական օտուժի գործողություններին էլ հայերը իսրայելում հետևում են ու իհարկե վերջին օրերին ռուսական դումայում հնչած արտահայտությունները եւ հայկական հարցի շահարկումները բացասական են այստեղ ընդունվում հայտաշնակցականն ասաց այս շրջանում պետք է ընդհանրապես հայտարարություններ չանել շատ զուսպ մնալ որևէ կերպ աչքի չենք ներ մեր պատմության վերջին 100 տարին մեզ պետք է որ 10 լինի ասաց 1920-ական թվականների քեմալական Թուրքիայի եւ ռուս բոլշևիկների պայմանագրերը հիշեց եւ ասաց որ առանց հայ ժողովրդի մասնակցության եւ շահերը հաշվի առնելու ռուսներն ու թուրքերը քանդեցին մեր պետականությունը ու ռուսները մեր հողերը թողեցին թուրքերին ուստի պետք է հանգիստ դատել ու առանձնակի խանդավառությամբ չընդունել ռուս-թուրքական հարաբերությունների վատթարացումը այսօր ռուս պատգամավորները նորից արատն են հիշում եւ հայկական հողերը վերադարձնելու մասին են խոսում ինչպես դա երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ արեցին ու կրկին հուսախաբ արեցին հայ ժողովրդին համոզված է պարոն Սևանը
եւ ուրադեված երկու ուղեցություններով միջև ամբողջ խաղերը որ եղած են իսկապես ճիշտ 100 տարի առաջալ մենք ծանր քին վճարած ենք ռուսաստանի եւ Թուրքիո խաղերունս ենք եւ դավաճություններուն եւ զոհը մեզի դված են այսինքն ռուսաստանն է մեզի զոհածը եւ Թուրքիան է այսինքն ցեղասպանության հարցով շատ հստակ է թե ինչ ըրադ է մեզի հետ այսինքն երկու կողմեն էլ շատ սպասելիքներ ունենք դուգարձեմ պետք է շատ զգուշ հետևել ամբողջ եղածին եւ ավելի զուսպ լինել
Արտյոմ Չերնամոյան Ազատություն ռադիոկայան Թել Ավիվ
Հարգելի ունկնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրեա թողարկումը, ինչ հրաժեշտ է հիշեցնեմ րոպեներ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի կիրակնօրեա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, բաց մի թողեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։